godina adda oromia kanano finfinne holata keessatti hidhaan hammaatee jechuun kajiraattoon ibsan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ergasii maaltu jira jaallannee dhiyeessa.
Sagantaa keenya torban darbee keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu Kongiresa Federaalaa Oromoo kata'an barsiisaa Tashoome Bongaasee naqabuudhaaf hanga mana barumsaatti dhufan jechuudhaan barsiisaan kun sodaa qaban ibsanii turan. Bulchaan magaalaa Hoolataa Obbo Gonfaa Anbassee gaafatamanii deebii kennaniin namni barsiisaa Tashoomaa Bongaasee qabuuf ture tokkoyyuu hin jiru jechuun haaluun isaanii ni yaadatama. Garuu kamisa darbe jechuun onkololeessa 20 bara 2016 barsiisaa Tashoomaan qabamanii yeroo ammaa to'annaa jala oolanii jiru. Attamiin qabaman walumaagala magaalaa Hoolataa fi aanaa walmaraa keessa haalli jiru maal fakkaata? Jiraattotaaf aangoota dubbiseera. Kajiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniin hin jalqabaa kunoo.
Barsiisaa Tashoomaa Bongaasee mana barumsaatii dhufee utuu inni mana taa'aa jirutu gaafa inni manaa gadi bahu balbalumarraa qabataniiti kan isaanii fuudhanii deemanii eessa buutee isaa dhabaniitu rakkataniiti. Kaleessa buufata poolisii aanaa walmaraa jechuudha. Achuma jira. Walumaa galee kan barsiisaa Tashoomaa duwwaa osoo hin taane haalli aanaa walmaraatiif godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Buraayyuutiin wal qabatee jiru keessa kan jiru waan baay'ee yaaddessaadha. Baanii galuun bulanii ka'uun kan itti cimeedha.
Maal jechuu keessa?
Erga seerri komaandi poostii kun bee asitti namni meeshaa qabu martinu abbaa taayitaa ta'ee jedhama. Yoo barbaade fuudheessitumaa yoo barbaade caccabsaa kan barbaade mana namaa ol cabsanii galaniiti waan barbaadan godhuu akka barbaadan kan isaan saamaa jiranii amma ijoollee karaarraa bubbutanii lafi isaan itti geessan illee hin beekamu godina addaa naannaa Finfinnee keessatti.
Meeshaa warra qabu yeroo itti waraana
duwwaa osoo hin taane waraanni akkuma jiranitti isaan siruma seerrii fi olaantummaanis isaanumaa kenname jira. Federaal poolisii fi humna darbatamaa kan jiran koora bittinneessaa jedhamu jira. Isaan karaa marra deemu makiinaa paatrooliitiin yoo nama lama taatanii deemta ta'ee dirqama shororteessaadha namni nama lama ta'ee deemu. Nama tokko taatee qobaa kee dhaabbattu yoo ta'e immoo maanuilaati jechuudhaanidha kan isaanii uummata reebaa garafaa jiran. Amma yeroo darbe ijoollee gara nama shaniiti qabu qabaatti kan isaanii aanaama walmaraa sana keessaa ganda gafarsaa noonnoo keessaa fuudhan. Mucaa mulee jedhamu tokko karaarraa paatrooliitiin qabanii deemanii eessa akka bu'een isaan beekamu. Mucaan kun dhalataa Ambootii kan firaa hojjechuudha kan inni gara godina addaa naannaa Finfinnee dhufee achi jiru. Katamaa mucaan jedhamu dhalootaan gindabaratiidha. Dirribaa takkaa kan jedhamu Ambootii dhufan dirribaa takkaanis Fiqaaduu Biqilaa. Abbaayinee Alamuu warri kun amma eessa buuteen isaanii beekamu Ashawaa Meedaarraati kan isaan fuudhaman ganda gafarsaa noonnoorraa fuudhamanii paatroolii warra jedhamu akka cululleetti kan isaan deemanii namuma karaarra deemudha kan isaan fuudhanii deeman. Lama ta'anii Oromiffaa haasaa utuu deemaniitti muleefi katamaan kan isaanii butamanii humna sanaan eessa akka bu'an hin beekamu. Hiriyoonni isaanii yoo ta'an gaafa gaafatan garuu isa dhaqee gaafatu sana fuudhaneessitti dabalu. Amma takkaa mucaan jedhamu sun ijoollee kana gaafachuu dheemeti kan inni hidhameeru achitti. Seerri bahee kun uummatuma keenya fixuuf malee seera uummata gargaaruuf miti. Karaa yoo qobaa deeman makaraa yoo manatti galan makaraa mana barumsaa dhaquu midhaamni hin dubbatamu gara walmaraa kana keessa. Uummata keenya fixan namni dhumte bakka dhugaatuma sittima manaa gadi bahuun baay'ee waan yaaddessaa ta'edha.
Hundumaa dhiisanii mana taa'uunis rakkina miti.
Mana yoo teesse mana cabsanii dhufanii manaa gatti baasu. Suuqii yoo dhiiste suuqii keessaa dhufanii gatti baasu. Amma immoo diishii manarratti yoo arganii balbalaan kaakkaanii osoo hin taane dallaarraan galaniiti kan isaan mallee cabsan. Televizyiinii dhiitanii jechatu mana nama tokko galanii amma dallaansaa bolokeetiin ijaarameera. Kanaatti galan labanii wal yaabbatanii dallaa keessa galanii isa sana banee inni ol gade suni. Uummata erga manaa gadi baasee booddeedha kan inni mana fattashi. Yoo utuun dhaabbattu na fattashi jetteeni sirukuta siree mana hidhaasisi geessi. Maaliif hin tabaabarre qaama seeraa kan jedhamuudhaan kan isaanii waan jalatti uumanii kana booddee mana keessa waan jiru qodaa tokko osoo hin bitiniidha. Waan akka warqee waan akka birrii kana sabatanii sokkan isa badduu baasaa nuuf fixuudhaafi.
Ijoolleen keessaa qabamanii jiruu ka jedhame ganda gafarsaa noonnootti bulchaa ka ta'an obbo Damee Tulluu himannaan dhiyaate soba jedhu.
Labsiisa dhugoomsuudhaa jecha nama sakatta'uun jira. Wanni immoo maaliifii daniinnatti naannoo kana eegsisuudhaaf mana namaa wanti seenanii sakatta'amtu hin jiru jechaadha. Karaarra yoo deemtu iddootti shakkanitti labsuma kaayisa waan ta'eef waan labsiirra jiru sanadha dubbii malee nama dararuun nama maal gochuun kun ammaaf hin dhaqqabne tarii namni sitti himu sun dhugaasaa iddoo kamitti jedhu san beekuun gaarii waan ta'eef.
Gara biraa kan isaan jedhani afaan Oromoo walitti dubbataa deemuun akka yakkaatti ilaalamee hidhamuu jedhamu. Heerri biyyaarra kaa'ameera mirgi afaanii maaliif kun ta'a?
Ani hin agarre afaan Oromoo dubbachuun kan nama hiisisu miti. Namni afaan Oromoo waan dubbate hidhamees rukutamees hin jiru. Rukutame kan jedhe hoo jiraate dhufee qaaman nu dubbisuu danda'a bakka itti rukutame wajjin ibsuu danda'a jechaadha. Waan lammii Oromoo ta'e dhiibbaa isa ragee tokkoon jiru jechaadha.
Fakkeenyaaf namoota qabamanii dubbisuu yeroo dhaqanis qabaniitti nama dabaluu jedhu.
Nama qabanii itti dabalan ani hin agarre. Yoo dubbiin nageenyi naannoo kan bu'uura ta'e qabeenyi kan badu ta'e atomaatikaalii abbaa fi haata'u abbaa aangoo kamuu haa ta'u kontiroolii gochuun nama jiru. Zeen rakkoo namicha saniiti fi rakkoo namichi nuufne waan Oromoo ta'e waan saba biraa ta'eef osoo hin ta'in dubbiisu maalinni kan jedhu jiraata dhumamiiti kan jedhu qulqullaa'ee karaa seera qabeessan darbuu kanuma jirudha. Ani ammaaf hin beekuu jechuun barbaade.
Qabxiin biraa isaan kaasan obbo Damee waraanni dallaa namaa cabsee lixee kan lafatti televizyiinii mana namaafaa cabsantu jira. Lafatti warqee fudhatantu jira. Lafa kompiitarafaa fudhatantu jira. Saamiin sumaa yoo mana teenye maateessanii jedhu cabsanii lixanii yoo baane maaliif baataniidha garatti deebinu dhabnee jedhu.
Waan amma jiru kuni anaa fi wanni hin beekne hin jiru tarii namni qabamee cabsanii seenanis hin jiru. Labsiirra kan jiru. Labsiitu baasee iddootti shakkamee iddootti rakkoon hin uumama jedhamee yaadame kamu kontirool gochuun kanuma jiru.
Ganda gafarsaa noonnootti ijoollee warri dargaggoonni sun karaarraa kan qabaman naan jedhu.
Ijoollee eenyuufaa qabame naa kennine.
Fiqaaduu Biqilaa jedhanii Ashawaa Meedaarraa dhufee garuu ganda gafarsaa noonnoo keessa jiraataa jedhan. Gara biraa Amboorraa dhufan dargaggeessa Dirribaa jedhamuu fi Takkaa jedhaman. Ginda Baratirraa kan dhufe immoo Katamaa nama jedhamu. Gara biraa inni shanaffaan Mulee ka jedhamu hojii humnaa hojjetaa Amboorraa dhufee jedhan.
To'annaa eessaa jala jiru jedhan kan.
Lafa isaan geessan hin beennu jedhu.
Kana waan dhufeenyu jiru qaama dhimmi ilaallatuu fi qaama dhimmi teechisee hojjetan qulqulleeffachuu hin dandeenya jechaadha. Qulqulleeffannee hojjetan wayyaa jechuu barbaade.
Boorsinitti deebi'uure?
Ni danda'ama.
Garuu iyyuu bulchiisni siviilii warra komaand poostii irratti gaafachuuf aboo qabdu?
Hin gaafanne bulchiisni maaliif hin gaafanne ree hojii waliin hojjanna barra. Bulchiisni akka bulchiisatti qaama dhimmi ilaallatu booti komaand poostii keessaa qaama tokko jechaadha bulchiinsi.
Egaa walumaa gala obbo Damee fakkeenyaaf amma sakkatta'uu maal kan jedhu labsii yeroo hatattamaa eeyyama garuu mana namaa sakkatta'uu bira darbanii qabeenyaa fudhachuu inni jedhu hin jiru labsii yeroo hatattamaa sana kan akka warqee horii waan akkasii fudhachuun labsicharra hin jiru kan attamitti ilaaltu sin.
Gocha akkasii godhamnaan hin godhamu jalqabarratti hin godhamu labsicharra waan hin teenye jarri hin hojjetan. Haa ta'uutii kan akkasii godhamee nu harkaa fudhatanii jedhee qaamni dubbate yoo jiraate akka bulchiinsatti dubbatti dhufee jechuu qaba akkasumas furmaata argachuu hin danda'a akka jedhuudha.
Garuu kan isaan jedhan nu jalaa fudhatamee jennee yeroo dubbannu reebichaaf hidhaa nu eegaa jedhu.
Ammahoo miidhamne jedhan nu biras qaama dhimmi ilaallatu birattis jechuu hin danda'u kan jedhu kanan deebii kennuu barbaada.
Obbo Damee Tulluu bulchaa gafarsaa noonnoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa sinirree jiraadhaa.